habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. waa isniin bisha diisembar ee sanadka 2023-na waa 5:20, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogeyn internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 idaacadda caawi dunidan waxaa idinla socodsiinaya anigu waa xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawi dunidana waxaa ka mid ah saameynta cudurada dhimirka ee dhallinyarada ku nool qurbaha.
Mental illness-kii markaa dhallinyaradeennu ma tegayaan dhakhtarada, ma tegayaan social work psychiatrist, psychotherapist, ma tegayaan. Waxay sameynayaan dhallinyarada la mid ah bay u tegayaan, waxay leeyihiin dhibaatadaasana haysta, waxaa la siinaya markaa wax la yidhaahdo marijuana. Marijuana waa temporary, maanta haddaa bilowdid beri haddana waa u baahnaysaa.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xubintii ilayska v o a oo ku saabsan dagaalka ukrain iyo ruushka.
sofiyeetkii iyo maraykanka waxaa ka dhexayn jiray loolan xoog leh, laakiin sofiyeetka waa tii uu daaqadda ka baxay 90-yadii, marka waa tuu sofiyeetka la burburay oo waddamo badan oo sofiyeetka ku jira ay ka baxeen, qaarkoodna ay qayb ka noqdeen nato. Laakiin ruushka markuu soo haray wuxuu isku dayay ninkan madaxweynaha putin inuu ruushka awooddiisa uu soo celiyo.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. mas-uuliyiinta caafimaadka ee khaza ayaa sheegay in ciidamada israa'iil ay duqeeyeen xero qaxooti oo ku taala bartamaha khaza, iyagoo halkaasi ku dilay ugu yaraan 70 qof. militariga israa'iil ayaa sheegay inay baadhayaan wararka la xiriira duqeymaha ay ka geysteen xerada almakasi, iyagoo sheegay in ay ka go'an tahay inay yareeyaan khasaaraha raydka kasoo gaaraya weerarada ay la beegsanayaan xamaas. israa'iil ayaa sidoo kale sheegtay in dhimashada qaar ka mid a ciidamadeeda, taasoo tirada laga dilay ilaa jimcihii ka dhigaysa ilaa iyo 17 askari. sidoo kale waxa ay sheegeen in tirada askarta israa'iil kaga dhimatay weerarada tan iyo markii howlgalladu ay bilowbeen inay gaarayaan ilaa 150 askari. tirada dad ku dhintay dhulgariirkii ugu xooganaa ee dalka shiinaha ka dhaca muddo sannado ah ayaa kor u dhaaftay 149 qof, iyadoo oo 2 qof weli la la'yahay kadib markii dhulgariirka uu ku dhuftay waqooyi galbeed dalkaasi toddobaadkii hore. dhulgariirka oo cabirkiisu ka badnaa 6 ayaa ku dhuftay dhul buuraley ah oo u dhexeeyey gobollada Gansu iyo Shinjiang 18-kii Diseembar. telefishinka dowladda ee c c t v ayaa sheegay isniinta maanta in tirada dadka ku dhintay magaalada Dongay ee gobolkaasi ay kor u kacday ilaa iyo 20 sababta bixiyaashuna weli ay raadinayaan 2 qof oo maqan. magaaladan oo deris la ah magaalada kale ayaa ee Gansu ayaa mas-uuliyiintu ay sheegeen in 117 qof ay ku dhinteen, ku dhowaad 1,000 qof ayaa ku dhaawacmay, in ka badan 14,000 oo guri ayaa ku burburay dhulgariirkaasi ugu dhimashada badnaa ee Shiinaha ka dhaca muddo 9 sano ah. dadweynaha dalka Chad ayaa cod ku ogolaaday dastuur cusub oo dadka dhaliilaya ay sheegayaan in dastuurkaasi uu awoodda ku siinayo ama usii kordhinayo hogaamiyaha militariga Maxamed Idris Deby. codbixinta oo la qaaday horaantii bishan ayaa 86% dadka codkooda dhiibtay ay ansixiyeen, sida uu sheegay guddiga dowladdu ay u xilsaartay doorashadaasi. dadka u soo baxay codkooda ayaa lagu qiyaasay inay ahaayeen 64% dadkii codka dhiiban lahaa. militariga Chad ayaa sheegay in codbixintaasi ay muhiim u ahayd in doorashooyin la qabto sanadka dambe, taasoo ahayd ballan muddo dheer ay qabanayeen mas-uuliyiinta si dalkaasi ay dimuqraadiyad ugu celiyaan kadib markii ay xukunka la wareegeen 2021-kii, xilligaasoo hogaamiyihii hore dalkaasi Idris Deby lagu dilay furinta hore ee dagaalka uu kula jira mucaaradka. dastuurkan cusub ayaa dhigaya in waddankaasi lagu xukumo dowlad dhexe, hanaankaasi oo lagu soo maamulayay tan iyo markii uu xorriyadda qaatay, iyadoo qaar ka mid a mucaaradka ay ku baaqayaan in la qaato nidaam federaal ah oo ay sheegeen in uu keeni karo horumar ka dhasha dalkaasi Chad. intaasina waxaa inoogu idin dhegeystayaal warkii dunida. halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. goor dhow waxaa inoo soo socda warar ku saabsan soomaaliya iyo geeska afrika. marka horese ku soo dhawaada barnaamijkii ilayska v o a waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o e da oo toddobaadkiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacadda v o e da laanta afka soomaaliga. colaadda ruushka iyo ukrain ayaa soo bilaabatay sannadkii 2014 hase yeeshee 24-ka bisha februari ee sannadkan soo socda waxay ku buuxsamaysaa laba sannadood tan iyo markii ay ciidamada ruushka duulaanka dhulka ah ku qaadeen ukrain. duulaanka ruushka ee ukrain ayaa noqday kii ugu ballaarnaa oo waddan yurub ku yaala lagu qaado tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. waxaa la qiyaasayaa in dagaalka ay ku dhinteen 10,000 oo rayid ah iyo 400,000 oo ciidamada ah, sida ay qoreen wakaaladaha wararka ee Reuters iyo Associated Press. sannadkan sii dhammaanaya ee 2023, ciidamada ukrain ayaa marar badan isku dayay inay kala gooyaan safafka ciidamada ruushka ee ku soo duulay, iyadoo dhinaca kale reer galbeedku ay kordhiyeen sahayda hubka culus iyo gantaalaha casriga ah ee ay ukrain siinayeen. laakiin sida muuqataa dhinacna uma muuqdo inuu awoodo inuu guulo waaweyn ka gaaro dagaalka. midkoodna labada dhinacba diyaar uma aha in wada hadal lagu dhammeeyo ama wada xaajood laga galo colaadooda. bishii January ee bilowgii sannadkan, ciidamada ruushka ayaa qabsaday magaalo cusbada laga qodo oo ukrain ku taala oo la yiraahdo Soledar. bilo uu dagaal qaraar socday kadib, gantaalaha ruushka ayaa sidii roobka ugu hoobanayay magaalooyinka ukrain, iyadoo dhinaca kale ciidamada ukrain ay isku dayeen inay dagaalka ay guulo ka soo hoyaan. xulafada ukrain ee reer galbeedka ayaa ku dhawaaqay inay hub culus oo ay ku jiraan taangiyo iyo gantaalaha ridada fog ay siinayaan Kiev. ka hor sannad guuradii koowaad ee dagaalkan, bishii February ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu booqasho aan hore loo sii shaacin ku tegay ee Kiev, isagoo sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku qaldamay inuu sii ogaado sida reer galbeedka uga go'an tahay inay difaacaan Ukraine.
He thought he could outlast us. I don't think he's thinking that right now.
waxa uu yiri Biden, waxa uu moodayay inuu naquusin karo Putin oo aan ka harayno, umalayn maayo in hadda uu taasi ku fakarayo. daliilaha muuqda ayaa muujinaya in ruushka uu burburiyey biyo xireenka ukrain ee Nova Kakhovka bishii May, taasoo keentay daadad ku rogmaday koonfur bari ukrain, iyagoo ujeedkoodu ahaa inay hakiyaan weerar kasta oo rogaal celisa oo dhinaca ukrain kaga yimaada ciidamada ruushka. ruushka ayaa dhinaciisa ku eedeeyey arrintaasi ciidamada ukrain. bishii juun ayaa ukrain ay u suurto gashay inay dib u qabsato qaybo ka mid ah dhulkaasi, laakiin guulo la taaban karo kama aysan gaarin dagaalka, waayo hubkii ay reer galbeedka ka sugayeen ayaa ka soo daahay. inta soo gaartayna ma badnayn sida uu qabo Lan Pon oo ah falanqeeye ka tirsan xarunta isbedelada yurub oo v o e da u warramayey.
The Russians had a long time to build up their minefields and their fixed fortifications. So they're actually in a much stronger position than they were, and we've been asking the
bon waxa uu yiri ruushka waqti badan ayay u heleen si ay u xoojiyaan difaacidooda oo ay dhulka u miinayaan. marka dhabtii waxay hadda taagan yihiin meel ka xoog badan meeshii ay markii hore joogeen. ukrainna waxay weeraradii iska caabinta ee duulaanka ruushka qaadeen iyagoo awooddooda cirka ay yareed ama liidato. calooshado shaqaystayaal ka tirsan kooxda gaarka ah ee Wagner ayaa gadood sameeyey bishii juun. putin ayaa wada xaajood kala galay sidii ay gadoodka u joojiyaan. madaxii kooxdaasi Yevgeni Prigozhin ayaa lagu dilay qarax diyuuradeed dhowr toddobaad kadib. bishii November ee sannadkan, taliyaha ciidamada ukrain ayaa sheegay in dagaalka uu gaaray meel aan la ismari karin, inkastoo madaxweynaha ukrain Vladimir Zelenski uu taliyaha kaga soo horjeestay aragtidaas. zelenski waxa uu ku guuleystay dhinaca dowlaasyadda iyadoo midooda yurub ay bishan sii dhammaanaysa ee December ay isku raaceen inay bilaabaan ka wada hadalka sidii ukrain ay ugu biiri lahayd yurub. zelenski ayaa sheegay in hanaanka dowladdiisu u marayso ku biirista midooda yurub uusan fududayn. waxa uu yidhi wada xaajoodku ma fududaan doono, laakiin guusha taariikhiga ah ee aan gaarnay ayaa ah inaan go'aansannay in ukrain ay ka sii mid ahaan doonto reer yurub. laakiin mustaqbalka ukrain ee reer yurub ayaa gebiga kalusha, sida ay qabto Olga Tokariak oo ka faalloota arrimaha yurub oo ka tirsan macadka Chatham House ee dalka Ingiriiska.
ukrain fails militarily all the you know eu membership negotiations process is worthless.
Waxay tiri haddii Ukraine dagaalka looga adkaado oo ay military ahaan guul daraysato, dhammaan wadaxaajoodkan ay reer Yurub la galeen wuxuu noqonayaa waxba kama jiraan, sidoo kalena ma noqonayso guul darro Ukraine oo keliya ee waxay noqonaysaa Yurub iyo reer galbeedka oo ay ka go'nay taageerista Ukraine oo guul daraysta. Ciidamada Ukraine ee furimaha dagaalka ayaa wajahaya xilli qabooba ah oo dheer, iyadoo dhaqaale ay Maraykanka iyo Yurub ka sugayeen oo ay ku taageeri lahaayeenna ay labaduba hakad ku jiraan, taasoo keeni karta in reer galbeedku ay ka daalaan taageerada Ukraine sida ay dadka wax u durso qabaan. Haddaba maxay Ukraine muhiim ugu tahay Maraykanka? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka, kana mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Maraykanka.
Runtii waxay ku xirantahay su-aashaas hadba cidda la weydiiyo iyo dhanka laga eego, laakiin anigu waxay la tahay si kooban laba amuuradba Maraykanka muhiim ayay ugu tahay. Waa marka koowaad, Maraykanka iyo Ruushka waxaa ka dhexan jiray loolan, laakiin Soviyeetkii iyo Maraykanka waxaa ka dhexan jiray loolan xoog leh, laakiin Soviyeetka waa tii uu daaqada ka baxay 90-yadii. Ruushka marka waa tuu Soviyeetka la burburay oo wadamo badan oo Soviyeetka ku jira ay ka baxeen, qaarkoodna ay qayb ka noqdeen NATO. Laakiin Ruushka markuu soo haray wuxuu isku dayay ninkan madaxweynaha Putin inuu Ruushka awooddiisa uu soo celiyo, awooddaasna wadamadii ku jiri jiray qaarkood uu xoog ku soo celiyo oo hadda Ukraine ay qayb ka tahay. Marka taasna NATO iyo wadamada Maraykanka runtii uma arkaan in ay dhici karto. Marka taas in la hor istaago oo la difaaco Ukraine waa muhiim, laakiin mid kale oo muhiim ayaa jirto runtii oo ku qarsoon. Haddii ninkan madaxweynaha Putin Ruushka madaxweynaha Putin uu helo awood u helo inuu qaato dhulka hadda Ukraine uu rabo in la siiyo, wuxuu access buuxa u helaa badda Mediterranean-ka. Baddaas haddu access buuxa u helo, waxaa jira qad yar oo baddaas kasoo baxa oo galo badda weyn ee Atlantic-da, Atlantic Sea-da. Marka taas haddu access u helo, waxay noqonaysaa in dhankaas usoo gudbo. Taasna waxay keenaysaa khatar weyn oo Maraykanka oo arrimihiisa iyo ganacsiga iyo maraakiibta iyo wax dhan oo ganacsiga isku xiro adduunyada iyo Maraykanka inuu markaas uu geliyo maxalla khatar. Marka taas waxay noqonaysaa national security. Marka Maraykanka taas aad ayay muhiim ugu tahay. Ta saddexaad aan isdhihi karo, Maraykanku inuu waqti badan geliyo ma rabo, waayo loolan kale ayuu ku jiraa oo jaynaha ayay ishaayaan. Marka Raashiya inay meesha uga harto oo Ukraine la caawiyo oo Ruushkana meeshaas awooddiis ay ku weynqato, waa iyadana waa dan kaleento muhiim ah. Markaad isku soo koobto, mar walba in wadan xoog la oo kaa haro runtii waa muhiim si aad wadamada kale waaweynka sida Shiinaha kale aad isaysaan aad waqti ugu hesho, firaaqo ugu hesho. Marka taas ayaan aniga ila tahay inay muhiim ugu tahay Maraykanku arrinta Ukraine.
Dhinaca kale waxaan socon wax u kala dabqaad siyaasadeeda, taasoo muujinaysa siday u guul daraysatay diblomaasiyadda caalamka ee ku aadan xalinta mushkiladan. Waa kan Maxamed Xuseen mar kale.
Si kooban, madaxweynaha Ruushku marna hadda diyaar uma ahan inuu si serious ah uga xaajooda arrimaha dagaalka Ukraine. Laba maadaba mid way noqon kartaa in asigu la siiyo dhulka uu rabo waa midda koowaad. Taasna Ukraine iyo wadamada NATO way ku yara adag tahay, sababtoo waxaa la isweydiinaa haddii la siiyo xitaa intaas ma ku ekaana waay. Talabaadna wuxuu isleeyahay siyaasadda Maraykanka ama isbedeshaa, oo meesha madaxweynihii hore madaxweyne Trump uu kusoo laabtay 2024 kadibna asiga negotiation oo asiga la xaajooda halkaasna arrinta. Marka waxaa u maleysaa inuu Putin xoogaa hadda diyaarna ugu ahayn inuu arrinta wadahadalka galo, wadahadal oo serious inuu ka galo ilaa 2024 doorashada Maraykanka lagu kala baxayo. Marka way adkaanaya marka in laga gaaro ama dagaalkan la xaliyo, haddii hal dhinac uuna dagaalka wadahadalka uuna diyaar u ahayn. Marka taas ayaan aniga isleeyahay in sababta keenayso in xal laga gaari waayo waqti xaadirkan dagaalka Ukraine iyo Ruushka.
Dhinaca kale, Maraykanka iyo NATO ayaa inkastoo ay hub iyo saarad ku taageerayaan Ukraine, haddana aan marnaba doonayn inay ciidamo u diraan Ukraine. Maxamed Xuseen sababta haynoo sharaxo.
Runtii waxaa ka iman kara halkaas khatar weyn haddii taas dhacdo. Sababta ay Ruushku wuxuu haystaa nuclear, haddii la kuusaa dhowda waxaa dhici karta inuu nuclearkiisa u isticmaalo. Hadduu isticmaalana waxay saameyn xugla ku yeelanaysaa dhaqaalaha adduunyada oo dhan iyo Yurub oo dhan oo laga yaabo inay mar kale mar saddexaad ku laabato dagaalkii mar saddexaad uu ka dhaco dagaalkii saddexaad adduunyada. Taasna saameyn xoogla ayay ku yeelnay. Dhulkan oo Ruushka iyo Ukraine iyo wuxuu leeyahay saliid fara badan oo kaga imaato Yurub. Haddii taas dhacdo marka waxaa ka imaan kara inay saliiddaas iyo gaaskaas faraha badan ay saameyn xoog ku yeelato Yurub dankeeda iyo weliba adduunyada inteeda kaleento. Marka waxay keeni kartaa in military ahaan laisku isticmaalo nuclear oo khatar ah. Marka taas waxay hadday dhacdana waxaa imaan karta xaalad aan la saadaalin karin oo wax ka imaan karo. Marka Maraykanku iyo NATO midna dan uguma jirto inay ciidamo u diraan Ukraine si Russia loola dagaalamo, sababtoo ah Maraykanku wuxuu aada u danaynaa sida uu ugu diyaar garoobi lahay Shiinuhu oo halkaas uu arko in uga imaaneyso loolan xoog leh oo ama dhanka siyaasadda ha noqoto ama dhanka dhaqaalaha ha noqoto ama dhanka ha noqoto adduunyada sida la hogaaminayo. Marka tan wuxuu isleeyahay Maraykanka meesheeda ha lagu haayo, Putin ha daalo, Ukraina NATO gadaal ha ka istaagto ha caawiso. Waxay military ahaan u baahan yihiin, dhaqaale ahaan u baahan yihiin.
Waxaa kaloo su-aal la iska weydiiyaa sababta uu Ruushku ugu duulay Ukraine. Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye ku nool magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa su-aashaasi barnaamijka Ilayska uga jawaabay.
Madaxweyne Putin sida la sheegay 2008 wuxuu ku yiri dhiggiisii markaa u talinaya Maraykanka George W. Bush in ay Ukraine dal ahayn, isagoo markaa u duurxulayay in Ukraine ay ka mid tahay Ruushka, dalna aynan ahayn. Uuna marka aad uga xumaa Ukraine inay ka madax banaanaato, una arkayay in ay galbeedka ka dambeeyeen in ay kala jaraan Ukraine iyo muxuu ahaayey Ruushka. Waxaa kaloo jirtaa ma aha Kremlinka keliya, laakiin guud ahaanba dadweynaha Ruushka waxay aaminsan yihiin in Kiyev oo ah caasimada Ukraine ay ahayd aana tahayna weli hooyada caasimadaha Ruushka. Sidaa daraadeed, isla xilligaa 2008 ay arrintan soo bilaabatay, Ruushka Maraykanka madaxweyne George W. Bush khudbad dheer oo uu jeediyey oo uu ku casumay Ukraine iyo Georgia in ay ka mid noqdaan NATO ayuu aad u dhibsaday madaxweyne Putin. Marka ayada ahayd wuxuu rabay in uu weeraro Ukraine, laakiin waxaa lagula taliyey in Ukraine runtii gacanta Ruushka ay ku jirto, oo loo baahnayn in hadda tallaabo military lagu soo qasbo, balse ay tahay Georgia midda u baahnayd in tallaabo military lagu qaado. Isla sanadka 2008 Georgia ayuu ku duulay madaxweynaha Ruushka Putin, kadibna wuxuu ka gooyey South Ossetia iyo heeday mandiqad yar oo kale ku dheganayd. Labadiiba wuu ka jaray, wuxuuna siiyey jinsiyadda Ruushka ayuu siiyey. Galbeedku maay aqoonsan, laakiin isagu wuu aqoonsaday. Waa middeeda kale, daaca hadda Ruushka iyo galbeedka ay difaacayaan Ukraine waxay ka dhigan tahay mabaadiida dagaalamaysa ee ah ta ku dhisan xorriyadda madax banaan ee furan ee liberalismka loo yaqaano ee galbeedka ay inta badan garwadeenka ka yihiin, iyo aragtida ah kelitalisnimo iyo dictatorshipnimo ama kelitalisnimo, taasoo ku yacni eedeeyaan Ruushka oo ah in hal nin un talaba uu maroorsado.
Marka laga reebo isbedelada siyaasadeed ee uu dagaalka Ukraine ku keenay dunida, waxaa jira saameyn dhaqaale oo xitaa gaartay wadamada Afrika oo ay Soomaaliya ku jirto. Khaalid Macalin oo arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamka ka faallooda ayaan weydiiyey saameynta.
Runtii miciishada Afrika markaa fiiriso aaday u qaaliyowday oo wax ka badan 110 ilaa 115 meelaha qaar ayaa aad u qaaliyowday, iyadoo la fiirinaa dalagga halkaas ka imaanayay oo aanan si fiican usoo gaarin wadamada Afrika oo marka hore taba iskala daala dhacay gaabis dhinaca cunnada ah oo iska haystay. Waxaa dhacday xataa wafdi ka socda wadamada Afrika inay u tageen madaxweyne Putin oo ay ka dalbadeen inuu cunaqabateynta ka qaadiyo Ukraine si ay cunaq ayaga usoo gaarto raashinkaasi wafdigaasoo siyaasiyiin iyo ganacsataba isugu jiray. Dhanka kale, shir waxaa jira ka dhacay wadankaasi Rashiya oo madaxda Afrikaanka halkaasi ku kulmeen sanadkan bartamihiisi meelahaas. Dabcan, madaxweyne Putin xilligaasi waxa uu ballan qaaday inuu wadamada Afrika uu dhinaca cunnada uu ka taageeri doono, sidaa daraaddeedna uu cunno bilaasha meelaha qaar uu gaarsiin doono. Soomaaliya markaa fiirisid, dowladda federaalka waxay sheegtay inay soo gaartay cunno ka imaatay oo u badnaa qamadi iyo cunno kalento oo ka imaatay wadankaasi Ruushka inay soo gaartay Soomaaliya oo dekadda ay kula wareegeen dadka u baahi qabana la gaarsiin doono. Marka dabcan dagaalkaasi saameyn weyn ayuu ku reebay dhinaca cunnada iyo miciishada adduunyada oo iska qaaliyowday iyo si socodka adduunyada oo adkaaday, gaar ahaan marka ay raashiyaanka ay adkeeyeen maritaankii badda Black Sea. Marka laba sano kabacdi dabcan waxaa muuqata miciishada adduunyada dhinaca shidaalka iyo sidoo kalento dhinaca cunnadaba inay qaaliyowday. Wadamada OPEC Plus oo Raashiya ay ka tirsan tahay oo la filayay in ay sare u qaadaan wax soo saarkooda dhinaca shidaalka maadaama Raashiya ay joojisay wax soo saarka dhinaca shidaalka iyo qeybtii sablayga ay siin jirtay adduunyada inteeda kale meesha ka baxdayna, waxaa malaysaa inay codsigaasi aysan ka jawaabin. Oo dhowr jeero xataa madaxweyne Biden uu tegay wadamada khaliijka gaaraan Sacuudi Carabiya aad u malayso sida uu wax u rabay inaysan ugu soo hirgelin, oo Sacuudiyaanka iyo Imaaraatiinta labadaba waliba iska diidan yihiin inay sare u qaadaan wax soo saarka dhinaca shidaalka.
Inta ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay dagaalka Ukraine iyo Ruushka ku dhowaad labada sannadood dhexmaraya. Barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamijkan oo kale aan ku kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo amaana Allah.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laataaf Soomaaliga ee V O A. Maamulka caafimaadka ee marinka Gaza ee ay Muhamed Shaxamaas ayaa sheegay in weerarka cirka ah oo ay Israa'iil ku qaaday xero qaxooti oo ku taala bartamaha Gaza galinkii dambe ee xaddi ay ku dhinteen ugu yaraan 70 qof. Warbixintan waxaa qortay V O A waxaana soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
Militariga Israa'iil ayaa sheegay inay dib u eegis ku sameynayaan duqeynta la sheegay in ay ka fuliyeen magaalada Maqazi, iyagoo dhinaca kale ku celiyay sida ay uga go'an tahay inay yareeyaan waxyeelada dadka rayidka ahi ee dagaalka ay sheegeen inay ku ciribtirayaan kooxda Xamaas. Israa'iil ayaa sidoo kale sheegtay in tiro kale oo dhimasha oo dheeraad ah ay soo gaartay askarteeda, iyadoo tirada laga dilay tan iyo jimcihii ay gaartay 17 askari. Guud ahaan askarta Israa'iil lagu dilay tan iyo markii uu bilowday howlgalka Gaza waxa ay gaartay 156 askari. Duulaanka Israa'iil oo ay ku jiraan kumanaan duqeymo ah oo dhinaca cirka ah marka lagu daro howlgallada dhulka waxa uu burburiyey qaybo badan oo ka mid ah Gaza, waxaana ku dhintay 24,400 oo Falastiiniyiin sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. dagaalka ayaa sidoo kale barakiciyey inta badan 2.3 milyan ee qof ee Gaza ku dhaqan, iyadoo qaar badan ay isku dayeen inay badbaado ka helaan xarumaha ay qaramada midoobay maamushay koonfurta Gaza, halkaas oo dadku ay buux dhaafiyeen. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa xaddi wacad ku maray inuu sii wadi doono wuxuu ugu yeeray dagaal dheer ilaa ay ciidamada Israa'iil ay meesha ka saarayaan buu yiri Xamaas oo ay soo celinayaan ammaanka. xafladdii habeenkii Christmaska ee lagu qabtay St Peter Basilica ee Vaticanka waxa uu Pope Francis uu ku baaqay nabad. Madaxa ururka caafimaadka adduunka Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa xaddi sheegay in nidaamka caafimaadka Gaza ee la burburinayo waxaana uu ku celiyey baaqiisa ku aadan xabad joojin. burburinta nidaamka caafimaadka Gaza waa musiibo, ayuu ku qoray barta X oo hore u ahaan jirtay Twitter. waan ku adkaysanaynaa inaan ku baaqno xabad joojin hadda, ayuu warkiisa sii daba dhigay. laga soo bilaabo December 20-keedii WHO waxay diiwaangelisay 246 weerar oo lagu qaaday daryeelka caafimaadka Gaza oo ay ku jiraan isbitaallo iyo ambalyaasiyo, taasoo keentay dhimashada 582 qof iyo dhaawaca 748 kale.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi. halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. dalka Kenya ammaanka ayaa aada loo adkeeyey xilli inta badan shacabku ay u dabaaldegayaan munaasabadda ciidda Masiixiga. waxaana jirta cabsi laga qabo in gobollada qaar sida gobolka xeebta ee Lamu ay beegsadaan kooxaha argagixisada. meelaha ammaankooda la adkeeyey ayaa waxaa ka mid ah magaalada caasimadda ee Nairobi. Khadar Maxamed Xareed ayaa warbixintan inoo haya.
magaalada caasimadda ah ee Nairobi ayaa ka mid ah magaalooyinka xilligan ammaanka aadka loo adkeeyey, iyadoo ciidamo gaar ah la geeyey goobaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan sida suuqyada ay dadku xilliyadan ay ka dugaamaysanayaan. suuqa Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi toddobaadyadii ugu dambeeyey aad ayuu sare ugu kacay mashquulka ka jira suuqa, iyadoo ay suuqa soo buux dhaafiyeen kumanaan dadka ka dukaameysanaya suuqa xaafadda Islii. waxaana suuqa Islii uu ka mid yahay xilligan meelaha ammaanka aadka loo adkeeyey. haddaba waa sidee xaaladda amni ee suuqa Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi ee xilligan? Cumar Ibraahim Xuseen, xogeyaha ganacsatada suuqa Islii, ayaa sharaxaya.
xilliyadan Krismaska oo xilliga sidaan oo kale waa taariikh 24-23 ilaa 25 laga gaaray, waa waqtiga suuqyada ay aada u kacsiny dadka ay shoppingka ay aada u samaystaan, dadka wadamada dariska iyo wadanka gudihiisaba. alaabo kala duwan, wax kasta Islii laga helaa iyo qiimo jaban oo wanaagsan. marka waxaad aragtaa suuqa inuu buux dhaafay, wadada ay buuxsantay, gawaarida maarta saxmada badan. marka annagoo guddiga ganacsi haddaan nahay, waxaan ku talagalnay xilligan in xilligaas Krismaska oo seasonkan high-ka ah inaan amniga sugno. waxaan kala hadalnay laamaha amniga, waxayna noo xaqiijiyeen inay maarta ay sugi doonaan ammaanka iyo dhammaan suuqyada eriida maarta shoppingka, maarta First Avenue, khaasatan General Yusuf Haji Avenue oo wadadan oo koowaad oo halbowlaha u ah suuqa Islii, in maarta amniga ay sugayaan, traffic-ga maarta askarta maarta traffic-ga ay soo kordhinayaan. marka shirki aan la galnay waxay noo ballan qaadeen in amniga uu sugnaan doono, iyo xilliga maarta oo sanadka cusub markuu soo galay sidoo kale inay maarta amniga sugi doonaan, sababtoo ah xilliyadaas ayaa ugu badan xilliyada maarta ay maarta tuugada dadka maarta dhacdooyinka badan oo dadka waxay rabaan waxay maarta sanadka cusub ay ku gudbaan, mase dhaqaale raadi, mase tuugnimo, mase wax badan, amni darro badan ayaa maarta la filayaa inay dhacdo xilliyadaas. marka waa taxadirkaasan ka samaynay sanadka cusub bilowgiisii iyo ilaa Krismaskan lagu jiro. marka xilliyadan taariikh 23-22 waxaad aragtaa Isliisa ay maarta soo u buux dhaaftay, sababtaasana u sababa in iyagana laamaha amnigana waa noo xaqiijiyeen. marka tan kalena waxa waa xilliyada maarta suuqu ku xisaabtamaa inuu ganacsiga kor u kacay, oo xilliyada ciidda, xilliyada maarta fasaxa Krismaska oo seasonka, xilliyadaas ugu wanaagsan suuq hata Islii ayuu dadka ay ku xisaabtoona ay dhahaan, oo xisaab xirka dadka inay xisaabta xirtaan oo fasax yar ay helayaan.
gobollada kale ee dalka, gaar ahaana gobolka Lamu iyo gobollada kale ee xeebta ku yaala, ayaa ka mid ah meelaha ay dowladdu ammaanku aadka u adkaysay xilligan. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
markana dhegeystayaal, waxaad ku sii dhawaataan mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
markaan ku eegado muxibadu way igu naxdaa, jacayl mugiyo miisan ledaan kubad ku haya. markaan ku eegado muxibadu way igu naxdaa, ma moogido indhuhuna marwooy uqada waysii milicsadan, moogido indhuhuna ubaad uqada waysii milicsadan.
Sidad
halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a markana kusoo dhawaada xubintii qurbe waxaa inala socodsiinaya xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno xiriirka ka dhexeeya dhibaatooyinka haysta soomaalida jarmalka sida dilalka iyo cudurada dhimirka. Dalka Jarmalka waxaa ka dhaca dhibaatooyin sida dilalka oo ay inta badan isu geystaan soomaalida dhexdooda. Ma cadda dhibaatadaasi waxay salka ku hayso ama waxa sababa, laakiin dhacdooyinka qaar ayaa lagu soo warramayaa in lala xiriirinayo cudurada dhimirka. Tahliil Colaad Xasan wuxuu hay-ado Jarmal ah kala shaqeeyaa daryeelka caafimaadka dhimirka ee dadka qaxootiga ah, sidoo kalena wuxuu u ololeeyaa caafimaadka dhimirka ee Soomaaliya isagoo ka aasaasay hay-ad lagu magacaabo Daryeelsan oo ka shaqeysa la talinta iyo tababarada caafimaadka dhimirka. Tahliil ayaa sidoo kale ah suxufi. Haddaba mar aan kula xiriiray qadka WhatsApp-ka isagoo ku sugan dalka Jarmalka ayaan ugu horreyn weydiiyey haddii ay jiraan dadaallo ay wadaan bulshada, gaar ahaan marka laga hadlayo dhanka wacyigelinta si wax looga qabto dhibaatooyinkaasi.
Waad mahadsan tahay Xuseen Nuur Xaaji. Marka hore, dhibaatooyinka Soomaalida Jarmalka haysta kama duwana dhibaatooyinka guud ahaan ee qurbajoogta haysta, laakiin marka ay timaado wacyigelinta aad bay u hooseysaa oo doorka jaaliyadaha Soomaalida ee dhinaca wacyigelinta aad buu u hooseeyaa. Culimada masaajidda inta u tagta way yartahay, sidaas darteed cid wax ka dhageysata waa iska yartahay, maadaama dhalinyarada Soomaalida halkan ay u badan yihiin oo yani dad dhalinyaro ay u badan yihiin. Waxaa jira bog Facebook ah oo Soomaalida Jarmalka la dhaho oo uu Khayr Allah siiyey aasaasay, isla markaana uu maamulo saaxiibkay Axmed Kadiye oo ah nin dhalinyaro ah oo aad u firfircoon. Halkaas ayaa xogaha iyo macluumaadka dhiirigelinta iyo wacyigelinta intaba lagu wadaagaa. Marka aad eegtana saameynta waa la dareemaa, oo wax kasta oo Soomaalida la xiriira ee Jarmalka halkaas ayaa dadku ay kala socdaan, oo xitaa booskii warbaahinta u buuxisay walow baahida jirta ee wacyigelinta ay aad uga sarreyso ee halka la qiyaasayo.
Tahliil, dhibaatooyinkaasi aad sheegtay ma lala xiriirin karaa xanuunada ku dhaca dhimirka?
Haa, waa dhihi karnaa marka la eego dhinaca ama dhacdooyinka qaar ee weerarada midada la xiriira ee Soomaalida Jarmalka, laakiin taas macnaheedu ma ahan in si guud loogu sunto Soomaalida Jarmalka, waana sababeynaya arrintaas. Waxaa jira cilmi baaris oo qaxootiga iyo cudurada dhimarka ka sameeyey macadka cilmi baarista ee WIDO ee AOK oo ah hay-ad daryeelka caafimaadka Jarmalka ka shaqeysa. Cilmi baarista oo 2021 qofood oo qaxooti ah oo ka kala yimid dalalka Syria, Iraq iyo Afghanistan ay ka qayb galeen ayaa lagu ogaaday 74% qaxootiga Jarmalka jooga inay wajaheen nooc dhibaato ah oo waxyeelo jireed iyo mid maskaxeed isugu jira. 60% colaad ayay dhibaato kasoo gaartay ayay warbixintu sheegtay ama cilmi baaristu, halka 40% askareen iyo dhibaato askarta la xiriirta ay kasoo gaartay, yacni meelo militariga ay maamulaan. Waxaa sidoo kale jira cilmi baarisyo kale oo tilmaamaya in 50% qaxootiga ay dhaawac jireed iyo mid maskaxeed ama labadooda wada jiraba ay soo gaartay.
Waa tahay Tahliil, marka ma jirtaa cilmi baaris Soomaalida la xiriirta oo arrinkan ku saabsan oo la sameeyey?
Ma jiro cilmi baaris gaar ah oo arrintaas la xiriirta oo Soomaalida lagu sameeyey, laakiin xaaladaha dalalkaas oo aan soo sheegnay wax badan kama duwana tan dalkeenna iyo dadkeenna ay wajahayaan, oo annaga waxaaba noo sii dheer dhibaatooyinka aan kala soo kulannay tahriibta, oo aan ognahay sida dadka Soomaalida ah ee Liibiya iyo meelo kale loogu dhibaateeyo balwadda, iyadoo waxay sare u qaadaa halista dadka dhimirka ka xanuunsanaya inay waxyeelo isu geystaan ama dadka kale u geystaan. Dhalinyaro badan oo xabsiyo ku jirta ayaa jirta oo qaarkood xaalado caafimaad wajahaya.
Hooda Samatar waxay darajada sare ee PhD ka wadaa Jaamacadda Toronto. Waxay muddo la shaqeynaysaa dadka qaba cudurada dhimirka. Waxay xustay in dhalinyarada qaar ee lasoo gudboonaataa xanuunada dhimirka aysan doonan daryeel caafimaad, taas beddelkeedna ay bilaabaan inay isticmaalaan maandooriyaha oo ugu dambeyn sababi kara inay ku dhacaan falal aan wanaagsanayn sida dilalka.
Mental illness-kii markaa dhalinyaradeennu ma tegayaan dhakhtarada, ma tegayaan social work psychiatrist, psychotherapist, ma tegayaan. Waxay sameynayaan dhalinyarada la mid abay u tegayaan, waxay leeyihiin dhibaatadaasaana haysta waxaa la siinaya markaa waxa la yiraahdo marijuana. Marijuana waa temporary. Maanta haddaa ku bilowdid
xashiishka.
Maanta haddaa bilowdid beri haddana waa u baahnaysaa, in about 2 hours haddana waa u baahnaysaa. Marka waxaa wixii marijuanada markay ku bilaabaan hadhowna hard drugs ayay u tegayaan, cocaine, crack, alcohol. Dawadii waxay noqotay drugs and alcohol.
Soomaalida inta badan waxaa lagu tiriyaa bulshooyinka soo galootiga ah ee qarsada xanuunada dhimirka, haddaba tahliil calaad ayaan weydiiyay dhibaatada ka iman karta qarsashadaasi.
Qofka marka uu qarsado ama inkiro xaaladiisa caafimaad ee dhimirka waxay keeni kartaa halis inuu naftiisa ku noqdo ama dadka kale ee la nool, inuu daryeelka naftiisa gabo, inuu waxbaran waayo, inuu shaqaysan kari waayo, la dhaqankiisa dadka oo xumaada, cabsi, shaki iyo fikirka xad-dhaafka ah oo aan la xakameyn karin oo ku bata, balwadda inuu weheshado iyo waxyaabo la mid ah oo khatar ay ka dhalan karto. Qof Soomaaliha marka aad caafimaadka dhimirka kala hadasho wuxuu durbagelayaa difaac oo markiiba wuxuu iska baryeelayaa arintaas, laakiin badankood dadka aan la kulanno waxay muujiyaan astaamo. Waxaan u sameynaa waxbarasho oo aan waxaan u sharaxnaa sida caafimaadka maskaxda ay muhiim u tahay si la mid ah caafimaadka jirka. Waxaan kaloo kala talinaa sida uu qofka caafimaadkiisa dhimirka u horumarin karo, maxaa yeelay qof kasta maanta uu ogyahay haddii uu jirkiisa xanuunsado inuu dhakhtar raadiyo. Sidaas si la mid ah ayaana loo baahan yahay in dhimirka muhiimad loo siiyo. Dhibaatada ugu weyn waa dadka aysan maaragtay aaminsanayn ama inaysan aaminsanayn inuu stress ama xaalado kale oo caafimaadka dhimirka ah ay ku dhici karaan qof ama dad muslimiin ah. Iimaanka iyo islaamnimadu waa muhiim, sidoo kalena caafimaadka jir iyo maskax ahaan waa muhiim. Marka dhaqanka iyo khuraafaadka ayaa xoojinaya, ayaan isleeyahay, ceebna ka dhigaya cudurrada dhimirka, una diidaya dadka inay maaragtay xaaladooda caafimaad ee dhimirka la tacaalaan. Bishii Oktoobar, daryeelsan oo kaashanaysa raadio arrimaha bini-aadamnimada ka shaqeeya ayaa hirgeliyey barnaamij taxane ah oo dadka lagu wacyigelinayo, kaas oo saameyntiisa aan durba aragnay kadib markii dad badan ay su-aalo la xiriiray dhimirka na soo weydiiyeen. Marka dadaalka waan sii wadi doonaa si aan bulshada maaragtay ugu baraarujinno una barno caafimaadka dhimirka, islamarkaana aan kula dagaalanno jahliga dhinacaas naga haysta.
Waa tahay tahliil marka sidee ayay Soomaalida Jarmalka isaga kaashan karaan si wax looga qabto dhibaatooyinkan?
Marka hore, hogaamiyaasha jaaliidaha Soomaalida ee Jarmalka, culimada, waxgaradka, aqoonyahanka, waxaa laga rabaa inay door weyn ka ciyaaraan kor u qaadida wacyigelinta iyo wacyiga Soomaalida ee arrimaha caafimaadka maskaxda la xiriira, iyo sidoo kale ka fogaanshaha waxyeelada dadka kale, si caafimaadka dhimirka iyo horumarinta bulshadaba si guud looga wada shaqeeyo. Tan labaad, waxaa muhiim ah in qof kasta marka uu isku arko xaalad ka bedelan xaaladii uu ku jiray ama astaamo ay ka mid yihiin hurdala'aan, fikir joogto ah, dhaqankiisa oo ay wax iska bedeleen, caajis tiro badan oo maaragtay sababtiisa uusan aqoonin, madax xanuun, cabsi badan, isla hadal shaki badan, inuu maaragtay karhayo dadka iyo ku dhex jirkooda, waa muhiim inuu tala caafimaad raadsado oo ogaado xaaladiisa. Taas waxay horseedaysaa in qof kasta caafimaadkiisa uu wanaajiyo, taas oo ka hortagaysa inuu maaragtay isaga iswaxyeeleeyo, dadka kalena u waxyeeleeyo.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay xiriirka ka dhexeeya dhibaatooyinka haysta Soomaalida Jarmalka sida dilalka iyo cudurrada dhimirka. Inta aan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo nala socodsiinaya xubintaasi Qurbi. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa inala socodsiinaysaa Saynab Abuukar.
ciidamada admis ee jooga Soomaaliya ayaa dhowaan dib u bilaabay in ay mas-uuliyadaha amniga ku wareejiyaan ciidamada Soomaaliya, iyagoo oo wareejiyay amniga xarunta madaxtooyada, baarlamaanka iyo dhowr saldhig oo ku yaala gudaha waddanka. Qorshahan ayaa qayb ka ah dhimista ciidamada admis ee jooga Soomaaliya. Haddaba waqtigaasi, haddii ay baxaan ciidamada admis, ciidamada Soomaaliya ma ku filnaan karaan sugidda amniga dalka? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Barofesor Shaafici Yuusuf Cumar oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha dalka, islamarkaana falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdulaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Barofesor Shaafici.
mahadsanid Saynab, dhammaan dhageystayaasha waan salaamayaa. Waa guul inaan soo gaarno stagekan hadda oo ay Amison ka baxaysa, haddana ay markii laga tago madaxtooyada inay ka baxday xaggan Hirshabeelle, dhammaan ay kasoo qalab qaateen. waa ku filan yihiin ciidamadu inay la wareegaan waayo oo cunaqabateyntii hubka waa nalaga qaaday, deyntii waa nalaga cafiyey. East Africa ayaan ku biiray, tababar fiican ayay soo heleen ciidamadii Eritrea, kuwa ku soo tababartay Turkiya, kuwa Yurubna lagu soo tababaray, kuwa gudaha ku tababartay. Marka hadda waxaanu mareynaa stage aanu ku filaano taya iyo weliba wixii loo baahnaa oo agab ciidan oo hadda aan ku heleyno caawimaad iyo inaanu deen ku qaadano ayadoo loo maraya wadamada provide gareeya hubka. Thanks.
Nuur Sheekh Cusmaan, waqtigaasi haddii ay baxaan ciidamada ADMIS, ciidamada Soomaaliya ma ku filnaan karaan sugidda amniga waddanka?
Waa mahadsan tihiin dhammaan dhegeystayaasha iyo marsoorka dooda igula jira. Waxaan u malaynayaa horta ciidamada ATMIS inay waddanka ka baxaan mar walba dadka muwaadiniinta way ka wada siman yihiin soo dhaweyn, in la soo dhaweeyo oo maaragtay waddanka ay ka baxaan, hase yeeshee isdiyaarinta iyo maaragtay dowladda Soomaaliya inay u diyaar garowdo inay mas-uuliyadda ATMIS ay kala wareegto ciidan baaxad weyn oo 16 sano iyo ka badan hadda waddanka ka howlgelayay. Ugu yaraan inta aan xusuusto 4 sektor oo waaweyn ayay ciidamada ATMIS waddanka uga sugan yihiin, sektor 1 iyo sektor 2 iyo sektor 3 iyo sektor 4 oo ilaa ka howlgelaya Gedo iyo maaragtay Baye Bakool iyo ilaa gobolada ka howlgelaya ayaa jooga. Waxaan ognahay cadowba waddanka jooga gudihiisa ka dagaalamaya. Cadowgaasi waa cadow aan la dhayalsan karin oo maaragtay mar walba halisi ku imaan karto ay keeni karaan. Tusaale oo kale, ciidamada ATMIS sector 1 oo buulamareerka howlgala weerar weyn bay ka geysteen hadda ka hor sanadkii la soo dhaafay, bay weerar xoog badan marka geysteen. Ciidankaas awoodda leh oo taangiyada haysta oo maaragtay oo dharradoodii awaamirtoodii wax oo dhan u wada dhameystiran yihiin nimanka soo weeraray ma aha niman la dhayalsan karo. Hase yeeshee dowladda Soomaaliya waxaan aniga ila tahay inay degdeg uu ku jiro. Waan dhegaystay wasaaradda gaashaandhigu hadda ka hor ribood ay soo saartay leedahay dekedda iyo airportka ugu dambeyn doona goobaha ay ka bixi doonaan. War ciidamada ATMIS intayna bixin maxaa loo diyaarsan innaga? Maxaa say isugu xiran yihiin ciidamadeennii? Awood ma leeyihiin? Bal tusaale oo kale, ciidamada hadda la howlgelaya maleeshiyaad baa la howlgelaya, waxaa la howlgelaya dadkii deegaanka, nimanka khawaarija oon isku dhisnayn oo aan dhisnayn oo hagaajisnayn ayaa ciidamadii dowladda awood u yeelin laayihiin. Hadda waddanka dhan haday ka baxaan si awood ugu yeelanayaan waa isweydiin, waa su-aal isweydiin mudan.
Kugu soo noqdo Professor Shaafici, waa dhegaysanaysaa Nuur waxa uu ku doodayaa marka la eego diyaar garowga guud ahaan qorshaha socda inaanay xilligan ku filnayn ciidamada Soomaaliya sugidda nabadgelyada, adigana waxaad qabtaa in amniga la wareegtaankiisa guud ahaan ay ku filan yihiin, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Nuur?
Waad mahadsan tahay saaxiibkay Nuur, waan salaamayaa. Horta bixitaanku waa inaan ogaano nooca uu yahay. Waqtigii dhowr jeer ayaa dib loo soo dhigo, wax hadda bilowday ma ahan, in badan ayaanu codsanay in dib loo dhigo. Hadda inta ugu dambeysana waa wax Soomaaliya iyo beesha caalamku ay isla wadaan oo gradually handover wax la yidhaahdo oo tartiib tartiib la wareejinayo. Waanu diyaar garownay, laisla eegay, la qiimeynayo oo dhinac walba aanu hadda awood ka leenahay. Dabcan wuu imaanayaa, gaabis wuu imaanayaa, khasaare way dhacayaan oo waxaan nahay dad dagaal hadda ka soo baxay oo dowladnimo unkaya. Laakiin waanu ku filan nahay ciidanka aanu haysano tiradiisa haddii aanu la soconno aad buu ugu filan yahay.
Sheekh Nuur, waad dhegaysanaysaa Professor Shaafici wuxuu leeyahay taya ahaan, awood ahaan, iyo tira ahaanba waqtigan ciidamada Soomaaliya way ku filan yihiin sugidda amniga guud ee waddanka marka la eego marxaladihii kala duwanaa ee la soo maray. Adiga inaba taa ma ku muuqataa in la joogo xilliga ciidanka Soomaaliya ee guud ahaan amniga waddanka ay hanin lahaayeen?
Waa mahadsan yahay Professor Shaafici. Horta waxa weeyaan keliya ma ahan ciidankeen wuu isku filan yahay keliya, macna weyn ma soo kordhinayso. Waxaa macna soo kordhinaya qaab dhismeedka ciidanka, qaabka loo diyaariyey Amsoom haday maanta qaab bay u dhisan tahay. Tusaale oo kale, qaab dhismeedka waxaa ka mid ah ciidanku wuu kala daadan karaa, isagaa islayn kara, isagaa iska hor iman kara, dib waa dhici kara. Tusaalo kale aan ku siinaya, xukuumadan maanta joogta tii ku horeysay waa kii isku dhac u yimid ra'iisul wasaaraha madaxweynaha. Waxaa xaqiiqa ah ciidamadii qaranku inay qaarkood la kala safteen siyaasiyiintii. Haddii siyaasadeenni ayna midaysnayn, haddii ixtiraamkii qaanuunkii wixii waddanka lagu heshiiyey ayna sugnayn, haddii ma sugnaanaysa baarti ka mid ah, ciidanku waa qayb ka mid ah waddanka way. Qaab dhismeedkii marka ciidanku ma dhammaystirna, meelihii loo baahnaa ma gaarsiisna, ilaa waxaan ognahay hadda inayna maxkamaduhu ma u dhisan yihiin ciidamada gobollada jooga, maamul goboleedyada iyo miswaafaqsan yihiin ciidamada dowladda federaalkii. ciidamada ka howlgalaya maamul goboleedka iyo ciidamadan maxkamadoodii iyo caafimaadkoodii iyo waxoodii ma u dhameystiran yihiin. Marka jawaabo badan baan ugu soo laabanayay, dowladdu intay degdeg joojiso ha ka faa'iideysataan leeyahay waqtigeeda.
Waxaan hadalka siinayaa Professor Shafiici.
Waad mahadsantiin. Soomaaliya hadda waqtiga ay marayso laguma qiyaasi karo 1990-kii ama waqtigii aanu xadxaadhanay oo carta sidaanu ahayn. Khilaafku wuu dhacaa oo hadda markii Maraykanka Trump uu ka degayay waa tii aqalka loo dhacay oo fawdo ay ka dhacday oo istaagtaag uu dhacay. That's normally. Laakiin waxa cajiib oo caalamku la yaabay oon xasuusinayaa dadka ay dhageysanaya in waxa badan la adeegsanin oo dadku ay ahayd un keliya sharciga ha lagu taagnaado iyo may ilaa madaxweyne kale imaanaya doorashadu ku dhaceyso. Wixii loo dagaalamayna waxay ahaayeen sharcigu ha shaqeeyo, doorashada la qabto. Taas halkaasaan ugu tagayaa. Hubka sidii loo maamuli lahaa, hubkan soo iibsanayna sidii loo isticmaali lahaa, maamul goboleedyada intii la siin lahaa oo serviceka ay qabanayaan ku sugi lahaayeen. Caalamka oo dhan ayaa hadda diyaar oo nala wada. Haddii aan la ogeyn hadda waa tan xuutiintii dhibaato ay ka socota. Cidda lala tashanayo oo la dhahayo sidii loo sugi lahaa badan weyn iyo badda cas inaysan fawdo ka dhicin oo flow of martinku ay socdaan agabkan adduunka oo halka meeshanada maro nasiib wanaag. Waxa lala tashanaya waa Soomaali, waxaana la dejinayaa in ciidamadii la dhiso badda. Marka meelahan yaroon ka hadleyna ma joogta arrintu. Waxa muhiim ah sidii markii horeba dowladihii horreeyey laisku waafaqay, siyaasiyiintii, maamul goboleedyadii, ciidankanagii laisku waafaqay, waxa weeyaan inay baxaan. Kalsooni ayaa gelaysa ciidanka Soomaaliyeed inay baxaan. Markaas ayaa lagu maalgashan karaa oo la dhihi karaa Soomaali waa la aamini karaa. Qoraal loo soconayaa lama joogo meeshii shalay maanta.
Haye Nuur, adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaana gabagabadii dooda.
Waxay ila tahay horta gabagabada doodeena waxay ila tahay aniga waddanka Soomaaliya dib u dhis baa ku socda. Sida waddanka dib u dhiska ugu socdo, hay-adaha kala duwan oo ciidanku waxay ka mid yihiin hay-adaha ugu muhiimsan ee dalka. Iyaga waxay u baahan yihiin kharashka ugu badan in la geliyo, fikirka ugu badan in la geliyo, maskaxda ugu badan in la geliyo. Marka waxay ila tahay markii barnaamij la sameynayo waxaa la yiraahdaa waqti yar oo kooban iyo waxaa laga fikiraa waqti dheer. Ciidanku waxay u baahan yihiin marka waqti dheer in laga fikiro. Marka yaynaan degdegin golaha wasiirada iyo hay-adaha dawladdu waxba yaynaan macna waxa weeyaan istadejinine aynu ka faa'iideysano fursado waaweyn baan hor yaalo aynu ciidankeena dib u dhis ugu samayn karo.
Xubantii dooda gaabana maanta intaha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Shafiici Yuusuf Cumar oo Baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha dalka, ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaah oo bartay siyaasadii xiriirka caalamiga. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gali.
Aad ayay u mahadsan tahay Saynab Abuukar oo inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysay dooda gaaban. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Markana waxaad kusoo dhawaataan faaqidaadii ciyaaraha toddobaadka. Waxaa inala socodsiinaya Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba idinkaga yimaada magaalada Muqdisho. Galabtana barnaamijkanan waxaanu diiradda ku saari doonaa tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo 29-kan bishan ka furmaya magaalada Muqdisho. Tartankaas iyo waxyaabaha laga filan karo iyo xiisaha uu leeyahay ayaan barnaamijkanan ku qaadaa dhigi doonaa. waxaana barnaamijka igala qayb gelaya oo galabti igu ah Shaacir Sheego Maxamed, wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha dowlad goboleedka Galmudug, Maxamed Cabdulle Maxamed fara yare macalinkii hore ee qaranka Soomaaliya sidoo kalena bariismadka uu soo ciyaaray xulkii gobolka Shabeelada Dhexe Maxamuud Cali Xasan Killer lacabkii kooxda Cawa iyo Maalin ee Horseed iyo xulka qaranka Soomaaliya sidoo kalena ah way joog sportis iyo Cali Maxamed Cali Cali Kuriya oo soo matalay gobolka Banaadir 8-meeyadii dhamaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha toddobaadka VOA waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha galmudug Shaacir Sheego Maxamed oo aan wax ka weydiiyay deergarowga xulka galmudug oo sanadkii hore gobolka Banaadir ka qaadeen koobka
waa mahadsantihiin waa dhowga aad iyo aad baan ugu diyaar garowna ciyaaraha isla qabanaya maalinta Jimcaha walow annaga aan bilaawna annagii heer Shabeelle kooxdii tiimkii galmudug wuxuu ku sugan yahay magaalada Muqdisho diyaar garowga ugu dambeeydana wuu galay saaka ugu dambeeyday waxa hore waa hal tababar ama laba tababar aad iyo aad baan ugu diyaarsanaanay haddii waxaan kala kulmi doono rabax xaggiisan u deynayaa tii markaan targetka aan leenahay waa inaan koobka qaadnaa bacdamaan markii hore aan nimid final garow badan waa sameeynay rajab badan waa leenana tababar waa galeen aad iyo aad intaba waxaan uga sii kalsoonahay macallinka gacanta ku haya macallinku waa macallin aan aad iyo aad rajab badan uga qabo hawshan aan faraha uga qaadnay asagana aan ku wareejinay si dadnimo leh iyo kartineel oo ku wada shaqadii rajada weyn aan qabo waa macallinka ciyaartoydu soo xushay qaabka uu wax u dhigayo casharada uu siinayo kalsooni weyn iyo rajo weyn bay anaga dhan galmudugna galiya aniga kaliya ma
Maxamuud Cali Xasan Killer
garoomada ee dib ugu soo laabatay waxa rabaa inaan wax ka weydiiyo balka waran tartankii gobolada Soomaaliya maadaama 29ka bishan uu furmayo
waa dhawaahay ahla wasala dhammaan waxalaale wixii garanaysaa oo na dhageysanayo dhan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciyaaraha si fiican uma soo noqon ee waxa weeye koox oo ciyaartoydii hore odayaasha ahaa aan isla wada ciyaarno si aan u tusno ilmahan giilka cusub ee naga dambeeya si ay u fahmaan magaranaysaa bolonia iyo ciyaarta taasay ahayd ciyaartoyda inta ugu badan oo dhan gobolladay ka soo baxeen 27-kii waxaa soo baxay Cafiif iyo Bishaakir iyo Maxamed Ismaaciil waxa xamarna waxa ka soo baxay Sheekhaalo iyo ciyaartoy badan markaa waxa weeye ciyaartoyda gobolada qaar badan ciyaartoyo fiican baa jira oo haddii ay helaan elemento iyo raashin fiican oo la xareeyo oo la ilaaliyo soo baxaya sportigana qofki dadaala unbaa iska leh dadaal ciyaartoy ahaan haato dhaqan haato raashin haato wax kasta haato
runtii aad iyo aad mahad ku salaama VOA-dana waa salaama sidaas oo kale runtii waxaan sadan xasuusan waa macnaha waxyaabaha naga keenaya ilmada aniga Shabeelada dhexan u ciyaari jiray runtii bisinka lagu hayaa Johor ay kalmadii aan ka xasuusan kara taageerayaasha ugu taageeri jiray kamid ahayd waxyaabaha aan hadda xasuusan ka goyn waxa kamid ah in aan lagoo final ciyaareyna aan weyna garoonkii aan ku ciyaareyna meelaha ka soo galno ilaa laga codsaday shacabka oo in warka waxa dibadda jiraan meelaha loo baneeyo sidaas shacabka dhexdiisa lagu soo marsiiyo macnaha maanta waa Jimcaha hadda waxa bilaabanaya ciyaarii maamul goboleedyada insha Allahu ta'ala xiisihii iyo xamaasadii iyo jacaylkii ay rajaynayeen dib u soo noqdaan annagu koox kastoo ka midna guul u rajaynayna inkastoo arrin jawaar ahay guushii heer Shabeel la jeclahay haday waayaan laakiin koox kastoo Soomaalida la jeclahay horta halkan waxaan baaq u marinayaa dhamaan bulshada sportiga ee umada Soomaaliyeed waxa ogaatay adigu inaad siyaasad iyo qabiil iyo kala qoob aad shaqo ku lahayn inaad sporti aad tihiin sportigu waa wax siyaasad iyo macnaha iyo kala sooc hata sportigu dadka diimooda ma farageliyo waxa loo baahanyahay kaliya in wuxu ay ahaadaan wax bulshada loogu talagalay sababtoo ah maanta ninka ka baaqdana wuxuu la baaqanaa magaciisa subcadiisa sharaftiisa haduu imaadana magaciisa sharaftiisa ayuu muujinaya marka waxaan ugu baaqi lahayn dhammaan maamul goboleed ayagaaba iska yare inay tartanka si caadi uga soo qayb galaan oo runtii ay dadkooda jecel aysan niyad jibinin
balka waran xulkii gobolka Banaadir ee asoo matashay 82 sida ahayd iyo qaabka u ciyaarteen iyo xiisii tartanka u lahaa
tii labadii ciyaartay horta waxa joogta oo fiican oo maarkino aan labada maarkino mar walba ahaayeen dad ciyaartay fiican oo gobolka Banaadir gobolka ugu fiicnaay wuxuu ahaa 82 waxaan la ciyaareenay finaalka Kismaayo inkastoo Kismaayo hal gool iyo nagu beelay laakiin tiimku wuxuu ahaa tiim adag oo ahaa oo maarkino oo xoog badan waxay ahayd macnaha ninka macallaha garsoorihii oo heerka Kismaayo ahay oo niyada waliba ay uga taagantahay oo asiga maarkana inta gool naga dhashay oo anagana aan dhalinay ee naga diido gooshii yare finaalkii waa dhamaaday cal darbaan dalmay Allah u naxariisay asiga cal darba kooxdu dheela Kismaayo dheela Ilaahu u naxariisto kullayba waxa waaye tartan mar hadii la qabana kuwi hor ha ahaado ama kuwi dambe ha ahaado mar walba xiisay leeyihiin sababta maamul goboleedka ataa xiisuu leeyahay ilaan waxaa ka fahmaysaa nin walba gobolkiisu rabaa inuu oo ma arkayna uu horumariyo oo cayaartooy wanaagsan inay ka soo baxaan waddanka anfaco cayaartooy heer qaran inay laga soo baxo cayaartoodaas macnaha waxa waa mustaqbalka waxa waa inay kooxaha ay ku biiraan ee xulka qarankan ee matalan aan rajaynayaa isdu ilaahi raa insha Allah
maxamuud cali xasan killer maxaa kula talinaysaa dhalinyarada da'd yar ee raba inay ciyaaraan kubada cagta maxaa aasaas u ah
wallahi waxa aasaas u ah in horta wax Allah leh wixii moondoriyo dhan ay ka fogaadaan sigaarka ugu yare ay ka fogaadaan iyo jaadka iyo moondoriga iyo waxaas meesha annaga beriga raashin baa jiray laakiin inta hadda beriga raashin ma jiro marka iyadoo raashin aan jirin haddii waxaana ku darsataan qof walba wuxuu soo baxayaa jirkiina ma dhisnaa kulli annaga jirkayga waa dhisnaan jiray shaash iyo scot iyo aniga iyo nin walba wuxuu ahaa kaale arag oo markiikiiniya iska soo degno dayradda waxay odhan jireen soomaalida xagga haymihii soorada imi xoolihii soorada ka dhergeen
intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqdada ciyaaraha toddobaadka v o a oo ay galabta marti igu ahaayeen shacar sheegu maxamed wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha dowlad goboleedka galmudug maxamuud cali xasan killer waa joog sportis sidoo kalena usoo ciyaaray berisamaadkii kooxda cawo iyo maalin ee horseed iyo xulka qaranka soomaaliya cali maxamed cali cali kuuriyo oo usoo ciyaaray gobolka banaadir tartankii gobollada ee la qabtay sideetameedii iyo macalin cabdulle maxamed fareere macalinkii hore ee qaranka soomaaliya sidoo kalena usoo ciyaaray xulkii gobolka shabeellada dhexe ee haatan loo yaqaano hir shabeelle inta barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhammaantiin isku duuban waa mahad cali xidir oo idinkaga tegaya sidaas iyo galo wanaagsan
halkan dhegeystayaal kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a markana kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha oo ku luqeeyo fanaanka xasan aadan samatar
adiyan gudumu gari waye tan rabay garbay noqot caashaqa inaan daba gurguurte xagga gebi xagguna gebi gudcurdaha soo rogay xagga gebi xagguna gebi gudcurdaha soo rogay gashanqaan habaabiyo gulxu dhulku siman gurmashkay uurayo gulxu dhulku siman gurmashkay uurayo
heeskaasi nagu luqeynaya fanaanka xasan aadan samatar ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a le sidaas iyo nabadgelyo
gesigu
سامي ما يروحي قوبا قود سحري قمي ما يروحي قوبا قود سحري قاري من كذا قاري من كذا يا قيام تحيل وقشو جغاني